ግብጺ ዓቢ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ብዝምልከት ዝካየድ ዘሎ ሰለስተ ኣውል ዝብ ኣብ መንቀራቅሮ ስለዝኣተወ ዓለም ለኸ ሽምግልና ይገበር ክትብል ፀዊዓላ ኢትዮጵያ ብወገና ግብፂ ዝሓዘቶ መርገፂ ንናይ ኢትዮጵያ ቀይሕ መስመር ዝጥሕስ እዩ ክትብል ነፂጋቶላ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ
ኣብ ማእኸል ስትራቴጂያዊ መፅናዕቲ ኣፍሪካ ዳይረክተር ምርምድ ጆሰፍ ሲየገል ግብፂ ነቲ ልዝብ ፖለቲካዊ መልክዕ ተትሑ ዘላ ይብሉ
It seems that Egypt is trying to escalate the negotiations to a political and international level.
ግብጺ ነተለዝብና ፖለቲካውን ዓለምልኻውን መድረክ ከተማዕብሎ ትፍትን ዘላ ትመስል ኣብ ተለዝብ ይሳተፉ ዘለዉ ግብጺ ሱዳንን ኢትዮጵያን መምላእ እቲ ግድብ ክቕጽል ከም ዘለዎን ኣብ ቴክኒካዊ ነገራትን ዓመታት ሃናጺ ዝርርብ ከካይዳ ጸኒሐን እየን ግብጺ ሎሚ እቲ ጉዳይ ፖለቲካዊ ማእዝን ክሕዝ ትደለላ
ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ መንጎ ሰለስቲአን ሃገራት ዝቐጸለ ልዝብን ምትሕባርን ከም እትድግፍ ኣብ ቀረባ ገሊጻ እያ እቲ ወጥሪ ንምህዳ ዩናይትድ ስቴትስ ክህልዋ ብዛዕባ ዝኽእል ታራ ዝተሓተቱ ሲየገል ከምዚ ይብሉ
US and other international actors need to avoid getting pulled in
ዩናይትድ ስቴትስን ካልኦት ዓለም ለኸ ተዋሳእትን ናብ ፖለቲካዊ መዳይ ናይ ዝልዝብ እዚ ከኣትዉ የብሎምን ግብፂ ዓለም ለኸ ተዋሳእቲ ናብቲ ልዝብ ብምስሓብ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ጸቕጢ ብምግባር ዝሓሸ ውፅኢት ክትረክብ እያ ትደሊ ስለዚ ዩናይትድ ስቴትስ ሓዊሱ ናይ ደገ ተዋሳእቲ ትኩረቶም ኣብቲ ልዝብ ዝካየደሉ ዘሎ ቴክኒካዊ ጉዳያት ክሕግዙ ከም ዘለዎም ጥንቃቐ ክገብረሎዎም
ኣብ ፓርላማ ግብፂ ኮሚቴ ጉዳያት ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዲፕሎማስያውን ፖለቲካውን ጸቕጢ ንምሕያል ኩሉ መሳርሕታት ክንጥቀም ኢና ኢሉ ኣሎ ንናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኣብ ካይሮ ናብ ፓርላማ ብምጽዋዕን ብምንግጋርን እቲ ጸቕጢ ከም ዝጅምር ተፈሊጡ ኣሎ እዚ ጸቕጢ ናብ ወታደራዊ ረጽምዶ የምርሕ ሲየገል ይምልሱ
ሓቂ እዩ ካብ ግብፂ ቅልጡፍ ምዕባለታትን መደረታትን ንርኢን ንሰምዑን ኣለና ብወገን ግብፃውያን እቲ ናይ ልዝብ ኣካይዳ ንምቕያርን ናይ ምውፃእ እስትራቴጂካዊ ምልክታትን ተርአላ ወታደራዊ ግጭት ኣይህሉን ኢልካ ምድምዳም ዝከኣል ኣይመስለንን ፕረዚደንት ኣልሲሲ ግን ቅድም ክብል ብወታደራዊ ስጉምቲ ዝፍታሕ ኣይኮነን ኢሎም ነይሮም እዮም
ግብፂ ንገለ ኣብ ኢትዮጵያ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ሓይልታት ብምሕጋዝ ነታ ሃገር ናይ ምዝራግ ስራሕቲ ክትሰርሕ ትኽእል እያ ይብሉ ኢትዮጵያ ብወገና ሒነ ክትፈድን ካልኦት ጸገማት ክስዕብ ይኽእል እዩ ይብሉ ብምውሳኽ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ግብፂ ኣብ ምምላእ ማይ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝሓዘቶ መርገፂ ንናይ ኢትዮጵያ ቀይሕ መስመር ዝጥሕስ እዩ ክብል ሚኒስተር ኢነርጂ ኢትዮጵያ ገሊጹ ቤት ጽሕፈታት ተሓባሪ ተሳትፎ ህዝቢ ግድብ ህዳሴ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሎም መዓንቲ ኣብ ዘካየዶ ናይ ምኽክር መድረኽ ኣብ ሚኒስተር መስኖ ማይን ኢነርጂን ኣማኻሪ ጉዳይ ሩባታት ተሳገርቲ ዶብ ኣቶ ተፈራ በየነ ግብፂ ኣብ ዓመት 40 ቢልዮን ሜትሪክ ኪዩብ ማይ ክስደደላን ግድብ ኣስዋን ካብ ጸፍሒ ባሕሪ ናብ 165 ሜትሮ ክወርድ ከሎ ኢትዮጵያ ማይ ክትሰድድ ኣለዋ ዝብልን ከምኡውን ኣብቲ ልዝብ ሳልሳይ ወገን ክኣትለዎ ምባላን ብወገን ኢትዮጵያ ናይ ህልውናን ልኡላውነትን ጉዳይ ብምዃኑ ውድቕ ኮይኑሎ ኢሎም ግብፂ ኣብ ካርቱም ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ እውን ዘየረዳድእ ኣጀንዳታት ብምቕራብ ምርድዳእ ከም ዘይተኻኣለ ገሊፆም ግብፂ ኣብ ኣመላልኣ ማይ ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ተቕርቦ ዘሎ ሓሳባት ምቕባል ማለት ንናይ ሎሚ ወለዶ ጥራሕ ከይኮነስ ንናይ ኢትዮጵያ ቀጻሊ ወለዶ ዝጐድእ ስለ ዝኾነ ተቐባልነት የብሉን ኢሎም ህንፀት ናይቲ ግድብ 68.56 ሚእታዊ ከም ዝበጽሐ ተፈሊጡሎ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ